vznikli pri štúdiu knihy proroka Jeremiáša v lete a Boh ku mne hovoril prostredníctvom toho. Stalo sa to pre mňa takým živým, oslovujúcim, veľmi takým mocným a rád by som z toho niečo zdieľal s vami, takže budem pokračovať, toto bude asi štvrtá časť, zároveň vás chcem pozbudiť, ak vám ušla niektorá z tých predchádzajúcich. Bolo by možno dobre, keby ste sa k ním vrátili. Sú veľmi, myslím, že strategické pre nás v týchto posledných dňoch. Tá prvá časť hovorila o tom, že my sme tu pre Božiu slávu. My sme tu pre Božiu slávu, sme stvorení Pánom. A sme tu, druhá časť hovorila, sme tu pre Božie víťazstvo. Sme tu pre Božie víťazstvo. A tretia časť hovorila o strategickom obrátení sa, návrate. A navrátení sa z veci, v ktorých nemáme byť. Alebo v ktorých nemáme čo robiť. A štvrtá časť, ktorú som nehovoril v našom zhromaždení, ale myslím si, že je kľúčová, vzhľadom na to, aby sme neminuli Božie prebudenie, ktoré Pán pripravuje. A tá štvrtá časť sa volala Si tu pre Boha. V nej som hovoril o takých troch pasách, ktoré nepriateľ používa, aby zastavil prebudenia Božie. Ale teraz poďme k tej ďalšej časti, ktorú som nazval Si tu pre Božie úmysly, pre Boží plán. Mohli by sme prekladať to slovo z proroka Jeremiáša, že si tu pre Božie predsavzatie, si tu pre Boží zámer, pre to, čo Boh navrhol, pre jeho plán. Takže poďme si otvoriť knihu proroka Jeremiáša, je to 29. kapitola, budeme čítať od 12. verša. Ten text hovorí, lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov, zmením váš údel. A zhromaždím vás spomedzi všetkých národov zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov. A navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. A tento text od začiatku hovorí o tom, že Boh má úmysly, myšlienky, zámery, ktoré myslí o svojom ľude, o mne, aj o tebe, alebo o tomto zbore, alebo o cirkvi v Bratislave, alebo o cirkvi na Slovensku. Akokoľvek môžeme vymedziť tú skupinu jeho Božích milovaných detí. Vždy platí, že Boh má zámer, Boh má úmysel, Boh má plán. My tu nie sme náhodou. My tu nie sme pre seba. My tu nie sme preto, čo si my vymyslíme. V knihe Prísloví čítame o tom, že človek si premyslí cestu, ale Hospodín riadi alebo vedie jeho krok. My môžeme jasne z Božieho slova vyrozumieť, že Boh má istý zámer, istý plán. A dovolte mi naozaj povedať takú tú osobnú vetu, že ja nechcem nič iné, ako čo chce Boh. Ja ako kazateľ by som mohol mať ambície. Mohol by som mať ambície, ja neviem, byť úspešný. Mohol by som mať ambície získať neviem koľko ľudí, mohol by som mať ambície vybudovať neviem aký zbor a urobiť neviem aké projekty, neviem čo, koľvek. Ale desím sa týchto mojich ambícií, lebo som si zaumienil, že nechcem nič, iba to, čo je Božia vôľa pre môj život, pre vaše životy, pre tento zbor. Neviem ako ty, Ty možno v iných zamestnaniach, v inom zamestnaní, v inom povolaní môžeš mať nejaké ambície. Ale tiež ťa chcem pozvať k tomu. Zaumieň si nemať nič iné, nedosahovať nič iné ako Božiu vôľu. Začni sa vážne modliť tú modlitbu. Otče, buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Lebo je nejaká Božia vôľa v nebi. Amen. Teraz niečo k postave proroka Jeremiáša. Ja som vám to viackrát hovoril, že Jeremiáš bol jeden z takých posledných veľkých prorokov, ktorý už naozaj oznamoval v skratke jednou vetou. Jeho posolstvo znelo, už je pozde. Boží súd je neodvratný a vaše hriechy musia byť potrestané. Vaše odpadlíctvo nie je vyliečiteľné a odmietate sa vrátiť ku mne, odmietate sa odvrátiť od modlárstva, od sebectva, od materializmu, odmietate robiť pokánie a Boh, prosím, som Jeremiáša priniesol posolstvo, že Boh sám zničí svoj vlastný chrám, svoj vlastný dom, svoje vlastné sväté mesto, Jeruzalem. A to je veľmi alarmujúce. Boh môže zničiť aj vlastnú cirkev. A myslím, že v jednom z tých siedmých zborov v zjavení Jana, ktorým sú adresované tie listy, je to aj napísané, že čiň pokáne, vráť sa k prvotným skutkom, lebo ak nie, pohnem tvojim svietnikom. Viete, my môžeme pevne dúfať v Hospodina, len neviem prečo, ako Božie dieťatka po čase si začneme trúfalo myslieť, že už sme znovu zrodení, už sme kresťania, chodíme do zboru, asi bude všetko v poriadku. A toto neplatí. Tvojou nádejou je iba Boh sám. Iba On drží tvoj život. A k prorokovi Jeremiášovi, viete, vôbec to nebol nejaký zatrpknutý starý pán, ktorý kritizoval všetko a všetkých okolo seba, ukazoval prstom, ktorý chodil stále len zamračený. Áno, bolo mu dané prorokovať veľmi, veľmi také smutné posolstvo. Bolo mu povedané, pozri, ustanovil som ťa dnes za proroka, aby si vytrhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. To je hneď v prvej kapitole, v 10. verši. Jeremiáš ako keby mal taký pomer 4:2. Že 4-krát prinášal niečo deštruktívne a 2-krát prinášal niečo Božie pozitívne. A tu by som chcel tak trošku poopraviť obraz prorockej služby. Prorocká služba nie je len tá, ktorá je zamračená a odsudzujúca, kritizujúca, ukazujúca prstom, konfrontujúca zlo. Prorocká služba, práva prorocká služba, dovolte mi to takto povedať, práva prorocká služba vždy prináša aj sadenie a stavanie. Prorocká služba, práva prorocká služba, nebojme sa jej, priniesie konfrontáciu, priniesie napomenutie, ktoré nám nebude pohodlné. Prinesie dokonca také radikálne posolstvo, že Boh môže zničiť svoj vlastný chrám. Boh nás môže rozohnať, Boh nás môže rozptýliť. Ak odmietneme byť spolu a naplňať Boží plán, Boh nás môže rozptýliť. Je to alarmujúce pre vás? Rozmýšľali ste niekedy týmto spôsobom? Že ani náš zbor nemusí vydržať ľudia. Ak nebudeme v Božom pláne, ak odmietneme vydať sa jeden druhému, rozmýšľali ste niekedy nad tým takto? Alebo prvá cirkev v Jeruzaleme pri tom veľkom prebudení dostali nádherné vyliatie Svätého Ducha, vystrojenie a poverenie ísť do Jeruzalema, do Judska, do Samárie, až do posledných končín. Išli? Nešli. Bolo im dobre v ich prebudení. Nepohli by sa z Jeruzalema. Prišlo Božie rozptýlenie. A toto nám prosto uniká, že my ako Božie milované dieťatka, draho kúpené baránkovou krvou, napriek tomu žijeme sami pre seba svoje vlastné životy, naháňame svoje vlastné plány a žijeme podľa agendy a hodnot tohto sveta, nám uniká, že môžu prísť na nás Božie súdy, ktoré sú milostivé, samozrejme. Boh neprichádza, aby nás odsúdil alebo potrestal. Boh prichádza, aby nás priviedol naspäť k nemu, lebo tak to hovorí Boh. Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu, nie k nešťastiu, dať vám budúcnosť a nádej. A to je taký základ, ktorý chcem dnes tak pevne tlmočiť aj každému jednému z nás, ako jednotlivcovi, aj tomuto zboru. Boh má zámer, Boh má plán, Boh má úmysel a ja naozaj nechcem nič iné. A ja naozaj vás pozývam, poď hľadať jeho úmysel a plán pre tvoj život. Lebo si môžeš byť 100% istý, že tvoj dobrý Boh má dobrý plán. Je tu napísané, on má plány pokoja. Doslova v hebrejčine je napísané, že plány, a tam je použité slovičko šalom, plány pokoja. Niektoré preklady to prekladajú, že smerujúce k blahu, hej? A takto blaho je v hebrejčine šalom. To znamená harmonia. To znamená pokoj s Bohom. To znamená prospech. To znamená úspech. To znamená miesto, kde sa darí. To je Boží pokoj. On dáva pokoj, nie ako svet dáva. A smeruj sa k blahu a nie k zlému, alebo k zničeniu, k deštrukcii, k nešťastiu, k zlu alebo k hriechu. A on má plán, aby na tvojom a na mojom živote bol skutočný večný pokoj. Aby si vedel, že ideš domov. To je to, o čom píše apostol Pavel, že my máme, zmierený s Kristom, máme pokoj s Bohom. Máme pokoj s Bohom. Je pokoj na tvojom srdci, je pokoj v tvojej mysli, v tvojom svedomí. Je pokoj, ktorý dáva Boh, ktorý dáva Svätý Duch. Pokoj, že si milované Božie dieťatko. A tento pokoj je trvalý. Aj keď prechádzame rôznymi znepokojujúcimi situáciami, okolnostiami v každodennom živote. A dať vám budúcnosť a nádej. To slovičko budúcnosť by sa dalo z hebrejčiny prekladať ako posledné veci. Dať vám koniec, alebo dať vám to, čo je po konci. Dať vám úplne to, čo príde po všetkom. Dať vám nádej. A to znamená, Boh túži, aby jeho dieťatka vedeli, prečo tu sú a vedeli, kam idú. Aby vedeli, že smerujú domov, že prichádzajú si zobrať odmenu, že idú do večnosti so svojím milujúcim nebeským Bohom. Dať vám budúcnosť a dať vám pevnú nádej. V prísloviach môžeme vidieť takú konfrontáciu v knihe Príslovy. Takú konfrontáciu pozemskej nádeje. Je tam jasne napísané, že to, čoho sa nádejajú ľudia na zemi, tak to končí okamihom ich smrti. Je to 24. kapitola knihy Príslovy. A tam je napísané, lebo zlý nemá budúcnosť a svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia. Lebo ihneď nastane ich záhuba. A kto vie, kedy príde ich zánik. Škoda, že vám to nemôžem čítať v origináli. Tam takisto tým slovenským prekladom sa nám strácajú tie slovička budúcnosť a nádej, ktoré sú aj v tomto texte použité. A tam je napísané, že nádej bezbožného, nádej človeka na tejto zemi a zhasne dňom jeho smrti. Ale ty máš nádej vo večnosti, ty máš nádej v tvojom Bohu. Boh je tvojou nádejou. Nenádejaš sa v peniaze, v postavenie, v známosti, v zabezpečenie, v dôchodkový systém. Tvojou nádejou je Boh. Amen? Je to tak? Je to tak? Dá ti budúcnosť za nádej. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu, nie k nešťastiu, dať vám budúcnosť za nádej. A ešte, aby som spomenul kontext, v ktorom to píše Jeremiáš. Jeremiáš to píše ako list prvým presídlencom, ktorých Nabukadnekar zobral do Babylona. Medzi týmito prvými presídlencami bol aj mladík Daniel, ktorého knihu, prorockú knihu Daniela, potom môžeme čítať. Toto presídlenie sa stalo, neviem, či sa zaujímate o históriu, ale v roku 605. Ante, to znamená pred našim letopočtom. A hneď v tom roku, kedy došlo k tomuto prvému takému presídleniu, kedy boli zobratí takí tí poprední šľachtici, pohlavári, tí naozaj najlepší ľudia, najlepší remeselníci, najprogresívnejší ľudia pre krajinu. Nabukadnekar práve takýchto ľudí si zobral do Babylona, lebo budoval svoju ríšu. To bol ešte len rok 605. Až po mnohých desaťročiach potom došlo k zničeniu Jeruzalema. Ale prorok Jeremiáš už vtedy toto prorokoval. A hneď, ako boli títo presídlenci zobratí, tak im napísal list do Babylona. A sú tu tieto slova. A napísal im presné prorocké slovo, 10. verš, hovorí, lebo takto vraví Hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babylóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. Jeremiáš im rovno písal, bude to trvať 70 rokov. A čo myslíte, čo sa stalo po 70 rokoch? Roku 538 král Kýros vydal tzv. Kýrov edikt, ktorý umožňoval Židom vrátiť sa a budovať mesto a chrám. A v roku 535, presne po 70 rokoch, sa vydala prvá výprava naspäť. Budovať Jeruzalém. Presné prorocké slovo. Nie je to úžasné? Presné prorocké slovo. A teraz by som chcel prejsť k takej druhej časti. Ak už teda vieme, že Boh má plán a zámer, ako s môjim životom, s tvojim, tak aj s týmto zborom. A keď vieme, že tie úmysly sú dobré, dať nám budúcnosť a nádej. Tie úmysly naozaj smerujú k záchrane ľudí, k osláveniu mena Ježiš medzi všetkými národmi. Možno si nevieme ani len predstaviť, ako si Boh chce použiť tento zbor. Trochu málo k nám o tom prostredníctvom prorokov hovoril. Niečo málo nám Boh odhalil z toho, čo zamýšľa s nami ako so zborom. Chcem ti povedať, že ty sem neprídeš len v nedeľu na chvíľku posedieť si v tejto lavici a zúčastniť sa nejakého anonymného zhromaždenia. Chcem ti povedať, že Boh má zámer s týmto zborom. A je to zavezujúce. Ak ten zámer ignoruješ, ignoruješ Boha, ktorý ten zámer má. Ak chodíš do tohto zboru bez toho, aby si dal svoje srdce tomuto zboru a aby si sa zaviazal svojimi vzťahmi s ľuďmi v tomto spoločenstve, tak míňaš zámer, ktorý Boh má s týmto zborom. Ľudia, mne sa to tiež ťažko hovorí, sú to vážne veci, ale máme za sebou 21 rokov ako zbor Viera. A ja sa pýtam, dali sme jeden druhému seba? Zaviazali sme sa, že Pane, my sme tu, aby sme naplnili Tvoju vôľu? Alebo každý sem chodíme pre svoj ideál o dobrom zbore, pre svoje vlastné očakávanie. Jeden chce dobre kázne, druhý chce dobrú hudbu, tretí chce starostlivosť o deti, štvrtý chce hento. Ale vieš, čo chce Boh s nami? A vieš, aké je tvoje miesto v tom? Viete, to slovo ma naplňalo vždy radosťou. Ja som nečítal knihu Jeremiáš teraz prvýkrát. Ako to slovo ho mám takto vymaľované na žlto, ako mám vymaľované na žlto všetky Božie zasľúbenia. Neviem vám to ukázať, lebo mi vypadávajú potom z Biblie všetky papiere. Ale tieto verše mám vymaľované zvlášť žltou zvýrazňovačkou, aby svietili. A vždy som bol naradostený. Pane, to je také dobre. Ty máš so mnou úmysel, ty máš plán s mojim životom. A je to dobrý plán smerujúci k blahu, dať mi budúcnosť a nádej. To je super. Ale tá druhá časť toho je, že je to zaväzujúce. Je to zaväzujúce. Ty jedného dňa budeš vydávať počet pred súdnou stolicou Kristovou. A dovolím si tvrdiť, že nie len z toho, či si zhrešil a ako si žil ako kresťan, ale ty vydáš počet za tie hrivny, ktoré ti boli dané. A za tie talenty, ktoré ti boli dané. To sú konkrétne veci. A Boh od teba nebude chcieť nič viac, ako to, k čomu ťa povolal. Aký mal s tebou plán na tejto zemi? Boh sa bude pýtať, ako si to naplnil. Je to záväzujúce pre nás. A dovolte, aby som to naozaj znovu takto zdôraznil. Jedného dňa Mojžišovi Boh povedal, Mojžiš, daj si pozor na toho aniela, ktorý ide s tebou a s celým národom, aby som vás nezničil. Ľudia drahí, ak platí, že Boh prebýva v každom jednom z nás a že sme svätý chrám Ducha Svätého, každý jeden z nás. Ak to platí, že tento zbor je miesto, kde si Boh vyvolil prebývať, tak na jednej strane je to tá najnádhernejšia vec vo vesmíre. Lebo máme Božiu prítomnosť a blízkosť. Božia tvár je obrátená na nás. On sa o nás stará ako o svoje dieťatka. On nám odpúšťa. On nás prijíma. Je to nádherné? A na druhej strane, ak on je v našom strede a my zároveň svojim hriechom dovolíme, aby v našom strede bolo aj to, čo zarmucuje jeho Svätého Ducha. Ak dovolíme, aby medzi nami bola pýcha, ak dovolíme, aby medzi nami bolo svetáctvo, ak dovolíme, aby medzi nami bola nejednota, roztrieštenie, súdenie jeden druhého. A to hovorím s veľkou bázňou, že rozdelený dom neobstojí. A že ako Boh zničil chrám v Jeruzaleme, tak môže zničiť ktorýkoľvek cirkevný zbor. A môže spôsobiť rozptýlenie. My sme tu pre Boží úmysel. A to je tá najkrajšia, ale zároveň aj najohrozujúcejšia vec. No, z tohto textu vidíme, tento text pokračuje potom ďalej. Keď budete volať ku mne a prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás, budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov. Potom zmením váš údel. A to, čo by som chcel teraz veľmi jasne tak odstrániť takým skalpelom, vyoperovať z našich predstav, je pohanská predstava nejakej takej predestinácie, že keď Boh má úmysel, tak on sa určite naplní a on sa určite stane. A že my sme len bábkami v rukách živého Boha. A že prosto, keď Boh povedal prorocké slovo, tak ono sa určite naplní. A toto je naozaj pohanská predstava. Nemá s kresťanstvom takmer nič spoločné. Toto je osudovosť islamu, kde si človek nikdy nie je istý na tom, čo s ním ten Allah urobí a ako s ním zamýšľa. Chápete? Toto není kresťanstvo. A tá správna predstava, ktorá tu je v týchto veršoch, je, že áno, Boh má úmysel a plán s tebou, so mnou, s týmto zborom. Ale tento úmysel a plán sa nemusí stať. Boh tu hovorí, keď budete volať ku mne a prídete a budete sa modliť ku mne a budete ma hľadať celým srdcom, ja sa vám dám nájsť a zmením váš údel. Toto Božie slovo jasne hovorí, že Božie úmysly sa nemusia naplniť. Boh so mnou a s tebou má plán, ale spolupracuje so mnou aj s tebou, aj s našim zborom. A na základe našej slobodnej vôle, ktorú nám dal. Na základe nášho srdca, našich vlastných túžob, našich vlastných rozhodnutí alebo presvedčení, nášho vlastného hľadania, našej vlastnej lásky, našej túžby. Boh ti nechce dať niečo, o čo nestojíš. A Boh chce spolupracovať spolu s tebou, lebo ťa stvoril, lebo ťa vyformoval, lebo ťa stvoril pre jeho úmysly a jeho plány sú šité na tvoju mieru. Ale ty máš právo povedať áno a nie. A tieto isté slova skúmal prorok Daniel. Som spomenul, že Daniel bol odvlečený presne v tom istom roku, kedy Jeremiáš napísal tieto slova. Daniel bol odvlečený do babylonského zajatia, kde bol vybratý spomedzi mladíkov ako jeden z najambicioznejších. Boli mu poskytnuté školy, školský systém, vzdelanie v tej krajine, aby sa stal jedným z funkcionárov alebo jedným z ministrov vlády. A Daniel zostal verný Bohu. A v babylonskom zajatí vieme, že mal vo zvyku sa modlievať. A viete, akým spôsobom to robil? Aký bol modlitebný život Daniela? Kniha proroka Daniela, 6. kapitola. Vám čítam od 11. verša. Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, išiel do svojho domu, v ktorom okná jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalému. Neviem, či máš takúto izbu. A myslím, že toto není rozhodujúce, kam máš otočené okna. A tam si 3 razy denne kľakol na kolena a modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. 3-krát denne išiel na svoje kolená a mal nerušený čas zavretý vo svojej izbe, kde ho nikto nevyrušoval a on sa modlil a chválil Boha a koncentroval všetku svoju pozornosť na neho a na Božie slovo a dával sa takýmto spôsobom Bohu do ruk. Toto je, by som povedal, taký prevádzkový, modlitebný život. A jedného dňa, keď mal asi 70 rokov, znovu zrejme to bol rok 557, ak vás to zaujíma, Daniel mal asi 70 rokov a bolo to ešte 17 rokov predtým, než sa prví ľudia vrátili z Babylona naspäť do Jeruzalema. Než vôbec bolo počuť o nejakom Kýrosovi. A budem vám čítať a poďme si pozrieť spolu ten text. Kniha proroka Daniela, 9. kapitola. V prvom roku Ahasvérovho syna Dária Medského rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejským kráľovstvom, v prvom roku jeho kráľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa slova Hospodinovho prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúsaninami Jeruzalema 70 rokov. A potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa s pôstom vo vrecovine a v popole úpenlivo modlil a modlil som sa k Hospodinu svojmu Bohu, vzýval som ho a hovoril. A tam je potom celá tá modlitba alebo také vyliatie jeho srdca. A vidíme, že Daniel to zobral úplne vážne. Zobral vážne slova proroka Jeremiáša, mal ich so sebou v tom babylonskom zajatí. A keď sa dočítal, že má uplynúť 70 rokov, ako keby sa našiel prstom na mape v tých dejinách, ako keby zistil, v akej je situácii, čo sa deje, čo sa má onedlho diať, uveril prorockému slovu a viedlo ho to k tomu, že sa rozhodol, že sa bude modliť a bude hľadať Boha v tejto veci. To znamená, ako keby úplne naplnil tie podmienky, ktoré hovorí prorok Jeremiáš, keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás, budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Sú tu Božie úmysly, je tu Boží plán. A znovu by som chcel prečítať ešte raz to, čo hovorí Pán Ježiš. A myslím, že to spolu veľmi úzko súvisí. Keď som to celé študoval, tak veľmi silne tento istý text mi Pán pripomínal. Takže ešte raz, Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, od 7. verša. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba, a keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim dietkam dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosí. Ten text hovorí úplne to isté. Boh má dobré veci. Boh má dobrý zámer. On je milujúci nebeský Otec. On má plán. On má nejaký cieľ s tebou, so mnou aj s našim zborom. O čo skôr nám to Boh, Otec, zjaví. O čo skôr nám to dá. Keď ho budeme prosiť. A tak dovolte, aby som teraz prešiel do takej finálnej, takej druhej časti, takej praktickej. A chcel by som hovoriť o týchto troch veciach. Ako neminúť Boží úmysel, ktoré má so mnou? Ako neminúť Boží úmysel, ktoré má Boh s nami? A myslím, že ak tieto tri veci neurobíme alebo nebudeme robiť, alebo budeme robiť len na oko, len polovičato, nie úplne celým srdcom, je dosť možné, že sa o Božích úmysloch dozvieme až v nebi a až tam nájdeme všetko to, čo Boh chcel skrze nás urobiť tu na zemi. Ale potom to bude smutné, bude pozde. Takže tieto tri praktické výzvy. Prvá vec je proste. Pán Ježiš hovorí proste a dostanete. Lebo každý, kto prosí, dostane alebo berie. Proste a dostanete. Jeremiáš hovorí, keď prídete ku mne a budete volať ku mne a budete sa modliť ku mne, keď budete prosiť. Prvá vec je prosba. A to je úplne najzákladnejšia možno vec kresťanov alebo Božích milovaných detí, je, že vieme, že sa môžeme modliť. Vieme, že pre modlitbu máme neobmedzené zasľúbenia. Vieme, že môžeme robiť to isté, čo robil Daniel. Trikrát za deň si oddeliť špeciálny čas pre Boha. Alebo jedenkrát za deň. A teraz veľmi praktické veci. Myslím si, že to, čo nám bráni sa modliť, je samotné veľmi, to znie jednoducho, ale tvoje a moje rozhodnutie. Sa musíš rozhodnúť, že sa ideš modliť. Rozhodnúť sa, že to dáš do svojho kalendára. Rozhodnúť sa, že to bude tá a tá konkrétna hodina. Rozhodnúť sa, že vtedy a vtedy sa zavrieš v nejakej miestnosti alebo vyhľadaš nejaké súkromné miesto. To je tvoje rozhodnutie, to je tvoje plánovanie. To je tvoja cieľa vedomosť. To sa ti nestane náhodou. Jediná modlitebná komórka, ktorá ťa nájde sama od seba, je veľryba, ktorá zožrala proroka Jonáša, keď utekal pred Hospodinom. Boh ti môže dať aj takú modlitebnú komórku. Keď ho ignoruješ a utekáš od neho. A prídu okolnosti do tvojho života, ktoré ťa ako keby donútia konečne z celého srdca volať k tvojmu Bohu. Ale ja dúfam, že ty si nájdeš komórku. Lepšiu, inú. Alebo skôr, než bude musieť Pán nastrojiť nejakú veľrybu kvôli milosti a kvôli láske, ktorou ťa miluje. Lebo nechce, aby si išiel do zahynutia. lebo nechce, aby si minul jeho vôľu a jeho plán. To sú Božie spôsoby, ktorými jedná so svojimi milovanými dieťatkami, že nás vychováva, že prísne švíha každého, koho príjma za syna. Lebo nás miluje. Takže prvá praktická vec je, prosím, rozhodni sa, je to na tebe, je to na mne, či si nájdeš takýto konkrétny čas, každý deň, takúto konkrétnu miestnosť alebo miesto, kde si nerušený, kde sa celý koncentruješ na Pána, kde k nemu voláš, kde ťa nikto neruší a kde dávaš do toho celé svoje srdce a kde sa modlíš svojho vnútra. Konkrétny čas. Neviem, či máš taký čas. Ale toto je veľmi taká praktická vec. Daniel to mal. Daniel sa modlieval trikrát denne, bežne. A potom jedného dňa skúmal knihu proroka Jeremiáša a zistil, že Boh dal špeciálne zasľúbenia a urobil niečo nad to. A rozhodol sa, že v tejto veci sa bude modliť a postiť. A hľadať Božiu tvár. Takže prvá praktická vec je taký rutinný, pravidelný modlitebný život. Bez pravidelnosti ti to asi nebude fungovať. Nenechaj modlitbu na náhodu, naplánuj si ju a maj ju pravidelnú na dennej báze. To je moje doporučenie. Ak to nebude na dennej báze, ako keby vyjdeš z toho rytmu. Si ako bežec, ktorý stráti rytmus. A keď strátiš ako bežec rytmus, tak ti odíde aj sila. Budeš ako keby vyhodený zo sedla. Maj modlitebný život na dennej, pravidelnej báze. A potom môže byť iná báza, občasná alebo výnimočná, kedy viacero dní oddelíš pre pôst alebo modlitbu v nejakej veci. Lebo potrebuješ niečo premodliť, potrebuješ sa nasadiť v modlitbe za niekoho alebo za nejakú vec a vstúpiš do takého zápasu a vieš, že si v tom zápase a potrebuješ v ňom zostať niekoľko dní koncentrovaný. To je druhá taká praktická vec, ku ktorej ťa povzbudzujem a možno už v januári budeme volať do modlitieb a pôstov celý náš zbor. Tretia taká praktická vec je, kde sa dvaja alebo traja na niečom dohodnú a budú sa za to modliť, budú to prosiť, bude im to dané. Je zvláštne zasľúbenie, ktoré dáva Ježiš pre modlitbu v spoločenstve. Pre modlitbu s niekoľkými ďalšími vernými, súzvučiacimi súrodencami. A ďalšia praktická vec, ktorú môžeš urobiť, je nájsť modlitebníkov, s ktorými sa budeš modliť. Nájsť partnerov, s ktorými sa budeš modliť a budete sa modliť v dohode, v zhode. Nebude to znovu náhoda, ale bude to premyslená modlitba. Budete vedieť presne, za čo sa modlíte. A možno dokonca tak presne, že keď príde odpoveď na tú modlitbu, tak bude konkrétna. Že Boh nebude mať problém odpovedať, lebo tá modlitba a prosba bude konkrétna. Častokrát sa Pán Ježiš pýtal, čo chceš, aby som ti urobil. Schválne, je teraz nejaká konkrétna vec, keby som ti povedal, ako naposledy na skupinke som to spravil mojim skupinkáčom. Povedz jednu vec, za čo chceš, aby sme sa za teba teraz modlili. Schválne, je taká vec. Modlitevný život není náhoda, nie je to len ako príde, tak bude. Nie je to len vyliatie prázdnych tisícok slov. Modlitba dostáva skutočné naplnenie vtedy, keď má hrot ako šíp. Keď je presne cielená, presne mierená, presne mienená, presne chcená. Kedy sa nemodlíš len, aby si sa modlil, ale modlíš sa za konkrétnu vec. Takže tá praktická taká vec je, neviem, má niekto z vás takých modlitebných partnerov, s ktorými sa modlievate za nejakú konkrétnu vec? Môžete mi dať vedieť? Ja ich zvyknem nazývať aj, že modlitevní strážcovia. A použili ste to niekedy vo svojom živote ojedinele. To nemusí byť také, že ten strážca je vždycky po tvojom boku. Ale bola niekedy situácia v tvojom živote, že si musel za niekým ísť a poprosiť si ho. Vieš čo, poď sa so mnou teraz modliť za túto vec, potrebujem pomoc. Urobil to niekto z vás, že poprosili ste o pomoc? Modlitbe? To sú praktické, konkrétne veci. Takže, aby som sa posunul k druhej veci ešte raz. Pri modlitebnom živote Je to o tvojom rozhodnutí, ak sa nerozhodneš, nebudeš sa modliť. Ak si ten čas nenaplánuješ, nebudeš ho mať. Ak si to miesto nenájdeš, tak ho nebudeš mať. A ak nebude pravidelné na dennej báze, vyjdeš z rytmu a ľahšie budeš nepriateľom zvedený alebo ohrozený. A praktická vec, oddel si niekedy čas na modlitebný zápas a nejakú konkrétnu vec a pridaj k tomu post. A posledná praktická vec, nájdi si modlitebných partnerov. Popros ľudí a buďte konkrétni, vyšpecifikujte to, za čo sa modlíte. Možno jeden príklad za mnohé, som asi dvakrát zatiaľ len bol na skupinke modlitby podnikateľov. A oni si vedú zápisník, kde majú zoradené tie potreby. Keď sa stretnú, tak si povedia, čo sa stalo za posledný mesiac a povedia si nové veci, za ktoré sa budú modliť. A mnohé veci v tom zápisníku iba odfajknú, ako Boh na konkrétnu prosbu, konkrétnym spôsobom, v konkrétnom čase, konkrétne odpovedal. Halelúja. Nie je to úžasné? Tak vážne sa na mňa tvárite. Sú krásne veci toto. Nič nie je nemožné tomu, kto verí. O čokoľvek budete prosiť v modlitbe, budete to mať. Nájdete nejaké obmedzenie pre modlitbu v písme? Ja som nenašiel. Druhá vec je hľadajte. Pán Ježiš hovorí, hľadajte. Alebo Jeremiáš ho spomína, keď ma budete hľadať celým srdcom. A to slovo by sme mohli prekladať rôznymi spôsobmi a ja by som vám tie viaceré možnosti prekladov rád prečítal, aby sme videli celý ten obsah. Hľadať neznamená len ako keď hľadaš nejakú stratenú mincu. Ale to sloveso znamená dychtiť, prehľadávať, alebo vymáhať, požadovať, vyhľadávať, snažiť sa, alebo pátrať, vyšetrovať doslova a z toho gréckeho tvaru, ako hovorí Pán Ježiš, hľadajte, znamená skúmať, uvažovať, vyšetrovať, usilovať sa o niečo, požadovať. Znamená to znovu veľmi cieľavedomé nasadenie sa celým srdcom pre hľadanie Božieho kráľovstva, pre hľadanie Božej vôle, pre hľadanie Božieho plánu. Hľadajte a nájdete. A toto slovičko nájsť má aj významy poznať, alebo pochopiť, objaviť, alebo zaopatriť si, dosiahnuť. A ja vám chcem hovoriť o hľadaní nebeského kráľovstva, hľadanie Božej vôle pre váš život. A možno tomu budeme venovať mesiac január, kedy budeme hovoriť o takom Božom pláne so mnou, s tebou, s nami a o tom, ako ho nájsť. Znamená naozaj vyšetrovanie, skúmanie toho, čo je Božou vôľou v mojom živote. A na jednom mieste, keď Pán Ježiš pri poslednej večeri išiel umývať učeníkom nohy, a je tam jedna poznámočka, pri ktorej som sa vždycky zastavil. Tá veta, neviem prečo, ale vždy mi to tak zostane, tak blíkať. Vždy ma tá veta zaujme. A keď stával od stola, prepasajúc sa tou zásterou, Pán Ježiš, tam je napísané, že a vediac, odkiaľ vyšiel a kam ide. Vediac, odkiaľ vyšiel a kam ide. Pán Ježiš vedel, kto je a kto nie je. Vedel, čo mu otec zveril. Vedel presne, aká úloha mu bola daná. A toto je to, čo mám na mysli pod tým hľadaním. To je taká moja otázka a na mňa, aj na teba, také povzbudenie. Vieš, kto si? Vieš, odkiaľ a kam ideš? Vieš, ako ťa Boh predivne stvoril? Vieš, napríklad, to by si mohol vedieť, aký typ osobnosti si. Hej, ako výnimočne ťa Boh utvoril. Vieš, aké duchovné dary ti dal Boh svojom živote. Neviem, či vás mám pozbudiť, aby ste sa prihlásili, ale táto štatistika v cirkvi v dnešných dobách zvykne dopadať veľmi zle. Asi tak 20% kresťanov vie o tom, aké je ich duchovné obdarovanie. Hľadáš to? A vieš, aké veci ti Boh zveril, aký má Boh plán s tvojim životom? Preskúmal si svoj život, aby si videl Božiu ruku v ňom. A je napísané, nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Keď do toho vložíte celé srdce, alebo vložíme, keď do toho dám celé moje srdce. Alebo kde je naše srdce, tam bude aj náš poklad. My sme vlastne ten verš aj pre tento rok, pre náš zbor mali hľadajte Božie kráľovstvo na prvom mieste. A pre mňa to znamená také každodenné nadstavenie mysle. To hľadanie už nie je len oddelený čas v modlitevnej komórke, ale hľadanie je to, že tak myslíš, že tak cítiš ako Božie milované dieťatko a že sa pýtaš, páči sa to Pánovi? Je toto Pánova vôľa? Urobil by to Pán Ježiš? Že celé tvoje vnútro bude nadstavené pre Božie kráľovstvo. A ty získáš týmto hľadaním také citlivé srdce, citlivé vnútro a na to, čo je nečisté a na to, čo je Božie. A toto hľadanie by malo vyústiť k tomu, že žiješ pre večnosť, pre nebo. Že žiješ pre ten Boží zámer. Toto hľadanie zvyknem prirovnávať aj k tomu, že je to ako keď ladíš rádio. A niekedy nevieš to rádio vyladiť hneď. Hľadaš tú konkrétnu stanicu. A aspoň mne sa to stáva, lebo jednak, že v aute mám také menej kvalitné. A teraz pred pár mesiacmi mi niekto urval anténu zo strechy auta. Takže sa ladí ďaleko horšie. Čo urobíš, keď hľadáš stanicu a nevieš ju nájsť? Veľmi často to vzdáme, ľudia. Veľmi často zvolíme pohodlný spôsob. Buď si naladíme to, čo sa naladiť dá a povieme si, a tak budem počúvať toto. Alebo to vypnem. A toto je tá praktická vec, ktorú ti chcem povedať o hľadaní Božieho kráľovstva. To netrvá jeden deň. To netrvá týždeň. To je celoživotné úsilie. To je to, že sa nevzdáš. To je to, že to budeš hľadiť, až kým ho nenájdeš. Až kým nebudeš vedieť, že tvoje srdce sa naladilo na Pánove srdce a že v tvojom vnútri sú veci, ktoré sú z Pánovho srdca. Až kým nebudeš vedieť, že v tvojej mysli sú Pánove myšlienky. Až kým nebudeš vedieť, že to je On, kto ide pred tebou a vedie ťa. Až kým nebudeš taký vzrušený, že áno, toto je to, k čomu ma Boh povolal. A samozrejme, s tým je spojené kopec strachu, kopec zápasov, kopec viery, kopec víziev, na ktoré nemáš. Ale robíš to vo viere. Robíš to vo viere. Keď sa naladíš na stanicu tohto sveta, tak ťa to nič nebude stáť. Pôjdeš za pohodlím, budeš robiť veci, na ktoré máš, pre ktoré si vystrojený, budeš robiť preto, aby ty si bol úspešný a budeš sa snažiť vyhnúť prekážkám a nechceným situáciám ťažkosti v tvojom živote. Keď si vyladíš prvé ľahko naladiteľné, obyčajné pozemské rady. Ale keď sa začneš ladiť na Boží plán svojim životom, tak príde prvá skúška, či vydržíš ladiť. Či to nevzdáš. Či vydržíš čakať. Potom príde druhá skúška, keď to vyladíš a začuješ, že Boh ťa povoláva, či to naozaj príjmeš. A mohol by som vám hovoriť z písma príbehy konkrétnych mužov a žien, kde toto ladenie bolo veľmi ťažké. A potom, keď vydržíš aj toto a príjmeš to povolanie, a začneš riskovať vo viere, vstúpiš do tých vecí, pre ktoré ťa Pán vyzve. A prídu prvé ťažkosti, lebo Pán ťa bude chcieť preskúšať. A mohol by som vám hovoriť o Samuelovi, o Mojžišovi, o Gideonovi. Budeš hľadať to Božie? Alebo sa uspokojíš s niečím, čo je ľahšie vyladiteľné? Čoho si len poslucháčom a pozorovateľom, ale čo nežiješ a nešoferuješ ty sa. Vieš, môžeš použiť niekoľkokrát taxík a niekoľkokrát sa zviesť a niekoľkokrát vo svojom živote byť použitý Bohom. Ale môžeš si spraviť vodičák a sadnúť si za volant a šoferovať a zakúsiť tú jazdu v Božom povolaní a zámere pre tvoj život. A myslím, že to môžeme zakúsiť aj ako zbor. Tretia posledná vec je klopať. A pre mňa to znamená niečo veľmi osobné. Klope sa na konkrétne dvere. Pán Ježiš klope na tvoje dvere, aby sa s tebou stretol. V zjavení Jána 3.20 je napísané, hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak mi niekto otvorí, ak mi niekto počuje môj hlas a otvorí mi, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A Pán Ježiš v tomto texte hovorí, klopte a bude vám otvorené. Môžete poprosiť o osobné zjavenie Pána. O osobné spoločenstvo s ním. Môžete túžiť po ňom samotnom, po jeho tvári. Toto je taká tretia vec nášho modlitebného chodenia alebo života, ktorú vám chcem zveriť. A je zaujímavé, že prorok Jeremiáš hovorí, ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, dať vám budúcnosť a nádej, ale oni sa nestanú. Prorok Jeremiáš pokračuje, keď ma budete hľadať, keď mňa budete hľadať. Prorok Jeremiáš hovorí, nie keď budete hľadať len tie úmysly, ktoré mám s vami. Nie len keď sa budete modliť, aby ste už konečne z Babylóna prišli naspäť, aby už konečne ste boli zhromaždení, aby bol vybudovaný chrám v Jeruzaleme, aby už konečne boli naplnené Bože zasľúbenie pri vás. Prorok Jeremiáš hovorí, keď budete hľadať mňa, dám sa vám nájsť. A to je tá tretia, posledná vec, ku ktorej ťa chcem pozbudiť. Aj pre tento nasledujúci rok 2013. Prosím, pri tvojich prosbách a modlitbách, akokoľvek sú konkrétne a praktické. A pri tvojom hľadaní Božej vôle pre tvoj život, Božieho povolania, Božieho plánu s tebou, hľadaj jeho samotného, hľadaj jeho tvár. Klop na dvere. Tak ako on klope na tvoje dvere. Ty, keď mu ich otvoríš, vôjde k nemu a má s tebou spoločenstvo. Takisto ty môžeš zaklopať na jeho dvere. Takisto ty môžeš prejaviť osobný záujem a môžeš povedať, Pane, mne nestačí to, čo o tebe viem. Ja ťa chcem poznať. Ja chcem byť s tebou. A Pán sa ti dá nájsť. To je tá tretia vec. A nevyhnutná preto, aby sa mohli stať Božie plány so mnou, aj s tebou, aj s našim zborom, je, aby sme hľadali Pána samotného. Pána samotného. Amen.